7. Buonasera, la microfon Mircea Țicudean. Nu mai faceți referendum, propun comuniștii, schimbăm Constituția în Parlament. Valeriu Pasat vrea să introducă ortodoxia în școală, făcându-și partid.
M-am convins și pentru toată lumea este clar că fără de un proiect politic nu putem realiza nimic în această țară.
Și la vreme de criză economică, în România s-ar putea construi cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere în această seară cu Paul Hodorogea.
Bună seara! Partidul Comuniștilor renunță la proteste și se declară gata să voteze în Parlament modificarea articolului 78 din Constituție ca președintele să poată fi ales direct de către cetățeni. Vladimir Voronin, liderul PCRM, a declarat azi dimineață că partidul său propune să nu fie cheltuit timp și mijloace financiare în zadar. Alianța pentru Integrare Europeană încă nu are o poziție comună, dar mai mulți lideri au declarat că nu cred în declarația lui Voronin. Crimele regimului comunist urmează a fi condamnate în acest parlament, a declarat Europei Libere prim-ministrul Vlad Filat, semnalând însă că are rezerve față de ideea interzicerii simbolurilor comuniste.
Ceea ce ține de măsuri restrictive, ce ține de simboluri, ce ține de denumiri, urmează să vedem, deoarece eu nu doresc ca prin anumite acțiunile noastre să creăm platformă de dezbateri pentru comuniști. Pe mine mă interesează că acest partid în frunte cu liderul lor să plece în istorie, odată și pentru totdeauna.
Liderul Partidului Liberal Democrat a mai spus că este necesar ca această condamnare să se facă printr-un act politic în Parlamentul actual. Ernest Vardanian va rămâne după gratii cel puțin încă 30 de zile. Instanța de la Tiraspol a decis prelungirea mandatului de arest al jurnalistului, întrucât procurorii au spus că au nevoie de timp suplimentar pentru studierea dosarului. Vardanian a fost arestat la 7 aprilie 2010 sub acuzația de spionaj în favoarea Moldovei. Ucraina nu vrea să recunoască regiunile rebele georgiene. Președintele ucrainean Viktor Ianukovici spune că este împotrivă să urmeze exemplul Rusiei și să recunoască Abhazia și Osetia de Sud drept independente. La o conferință de presă în Kiev, el a spus: niciodată n-am recunoscut aceste două regiuni și nici Kosovo ca state independente. Aceasta ar însemna violarea legilor și normelor internaționale. Această declarație vine la o zi după ce Parlamentul Ucrainei a aprobat un proiect de lege care reconfirmă statutul neutru al Ucrainei, care nu-i permite să adere la NATO. Mii de oameni au fluturat steaguri turcești și palestiniene și au strigat slogane anti-izraeliene astăzi în Istanbul împotriva raidului izraelian, în urma căruia au fost omorâți 9 activiști din cei câteva sute care duceau ajutoare spre fâșia Gaza. Grupul de protestanți s-a adunat în apropierea moscheii Bayezid, unde a fost ținută o slujbă în memoria unuia din cei 9 morți. Activiștii spun că o altă navă maritimă cu ajutoare se îndreaptă înspre Gaza, dar Israelul a lansat mesajul clar că nu va permite navei să acosteze. Și un sârb și-a pierdut cetățenia Statelor Unite ale Americii și a fost deportat în Serbia, pentru că n-a divulgat oficialilor americani rolul pe care l-a avut în timpul războiului din Bosnia din 1992. Tribunalele internaționale au aflat că Jaranjo Gostić, de 47 de ani, a luptat în brigada Zvornic, care a participat la crime de război și crime împotriva umanității, inclusiv masacrul de la Srebrenica din 1995, când au fost uciși 8.000 de musulmani.
Mulțumesc, Paul! Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Partidul Comuniștilor a anunțat astăzi că s-a hotărât să respecte voința poporului, indicată de sondajele de opinie care arată că moldovenii vor să aleagă președintele țării prin vot direct. În aceste condiții, au spus comuniștii, suntem gata să votăm schimbarea articolului 78 din Constituție în Parlament și nu va mai fi nevoie de referendum în septembrie, cum plănuiește Alianța. Mai multe despre anunțul făcut astăzi de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, în relatarea lui Vasile Botnaru.
Comuniștii încearcă să obțină, ca de obicei, dividende maxime, chiar atunci când se văd siliți să bată în retragere. Asta a fost senzația mai multor jurnaliști lipsiți de posibilitatea de a-i adresa întrebări lămuritoare liderului comunist Vladimir Voronin, care a țesut un eșafodaj complicat din reproșuri străvezii la adresa Consiliului Europei.
Dacă Consiliul Europei consideră că poate să nu se conducă de standarde europene în cazul Moldovei, aceasta înseamnă
și din aluzii la eroarea inerțială ce domină stările de spirit în societate. Rămânând însă, sugerează comuniștii cu prudență, tot o rătăcire, chiar dacă e sprijinită de majoritatea populației.
Precum este cunoscut, majoritatea societății noastre într-un mod categoric se pronunță și pentru restabilirea pedepsii capitale.
Cert este că fracțiunea comuniștilor vrea să obțină un preț cât mai scump pentru revenirea în ședințele plenare ale Parlamentului și pentru suspendarea acțiunilor de protest, poreclite de altfel în provincie, Tălâncuța Roșie.
Partidul Comuniștilor își anulează agenda acțiunilor de protest anunțată pentru săptămânile viitoare și așteaptă un răspuns prompt din partea Alianței. Cât despre revenirea fracțiunii PCRM în Parlament, decizia va fi luată doar după ce Partidul Comunistilor va primi garanții ferme care vor confirma că Parlamentul va fi dizolvat și va fi numită data sau ori ziua alegerilor parlamentare.
Cum au reacționat liderii componentelor Alianței pentru Integrare Europeană? Iată ce a declarat astăzi presei vicepreședintele Parlamentului, Serafim Murechean.
Cursa în care vor să ne atragă comuniștii, nu vom accepta-o, deoarece înțelegem foarte bine că este o momeală. Ei nici în noiembrie nu vor vota pentru modificarea articolului 78. Trenul pentru Voronin și comuniști a plecat. Odată cu plecarea secretarului general al Consiliului Europei, aroganța costă deja în jurul la 150 de milioane de lei. Alegerile anticipate din 2001, 2009, 29 iunie și iată cele care vor avea loc, toate sunt pe obrazul și obrăznicia Partidului Comunist.
Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, deși a adoptat un limbaj mai prudent, oricum nu pune mari speranțe în armistițiul anunțat de Voronin.
Cred că este și un pas disperat, fiindcă comuniștii în toți anii aceștia nu prea au dat dovadă de dorință de a discuta cu celelalte forțe politice. De ce? Este o primă experiență pentru Republica Moldova ca comuniștii să se așeze la masă cu celelalte forțe politice. Ar fi bine ca să găsim un compromis. Cred că momentul neîncrederii reciproce este cea mai mare problemă în această situație.
Fostul deputat comunist Victor Stepaniuc, actualmente Moldova Unitist, nu e menajat deloc pe foștii colegi.
Comuniștii au făcut o declarație astăzi foarte întârziată. Această declarație trebuia să fie și putea să fie acceptată câteva luni în urmă. Zarva asta, boicotul ședințelor Parlamentului făcută de către comuniști, de fapt, aici se zgafie una după alta. Ele au adus, de fapt, în mare parte la situația de criză care sperindă de acum parcursul unui an de zile. Dacă Alianța va merge, va încerca să găsească un compromis în problema asta împreună cu comuniștii, ar fi bine. Dar eu nu cred, fiindcă însăși conducerea Partidului Comuniștilor ca partener de discuții este puțin credibil astăzi. Ce înseamnă să blochezi trei luni de zile ședințele Parlamentului și după aceea să vii și să spui că uite, noi de-am suntem de acord. Bine, ei trebuie să fie de acord încă la altăieri.
Premierul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, a declarat astăzi pentru Europa Liberă că Alianța de Guvernare nu va da înapoi și va pune în aplicare foaia de parcurs anunțată ieri.
Este un punct de vedere al comuniștilor, este unul întârziat. Decizia pe care am adoptat-o ieri și am anunțat-o va fi implementată. Mai mult ca atât, vreau să spun că este o acțiune pe care nu am început-o ieri. Cel puțin eu personal și colegii mei de partid, această acțiune am început-o de la fondarea partidului. Atunci când am argumentat de ce președintele trebuie să fie ales de întreg poporul, în acest sens am avut și acea acțiune de colectare a semnăturilor și o să spun că peste 260.000 de cetățeni au sprijinit necondiționat această idee, dar mai mult ca atât. Eu nu cred în ceea ce spune Voronin, eu nu cred în ceea ce spun comuniștii. Parcursul timpului au demonstrat că vorbesc una, gândesc alta și fac totul altceva. Și toate aceste lucruri sunt foarte departe de interesul Republicii Moldova, foarte departe de interesul cetățeanului.
A fost premierul Vlad Filat în finalul unei relatări a lui Vasile Botnaru. Nici nu s-a anunțat bine că vor fi alegeri anticipate, că a și apărut un nou partid. Mai exact, a apărut deocamdată intenția creării lui, exprimată de Valeriu Pasat la o conferință de presă convocată inițial pe altă temă, a referendumului cu ortodoxia. Detalii de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lucia Diaconu.
Valeriu Pasat și-a făcut publică intenția de a iniția coagularea unei noi formațiuni politice imediat după ce Comisia Electorală Centrală a acceptat dosarul grupului de inițiativă ce și-a propus să adune semnături în favoarea organizării unui referendum privind introducerea bazelor ortodoxiei în școli. Grup condus de Valeriu Pasat, cunoscut ca fost director al Serviciului de Informații și Securitate și fost ministru al apărării trimis pe banca acuzațiilor în baza unui rechizitoriu ce s-a dovedit a fi nefondat, Pasat și-a acreditat mai nou imaginea publică de cercetător al unor documente de arhivă în care se atestă prigonirile suportate de Biserica Ortodoxă în timpul regimului sovietic. Astfel s-ar explica, potrivit unor observatori, misiunea asumată de Pasat și înconvințată fără ezitare de Mitropolia Moldovei de a obține prin plebiscit predarea obligatorie a ortodoxiei în instituțiile preuniversitare. Începând cu 14 iunie, grupul condus de Pasat are la dispoziție 3 luni calendaristice, termenul maxim posibil prevăzut de codul electoral, pentru a aduna 200.000 de semnături pe care Comisia Electorală Centrală apoi ar urma să le valideze. Valeriu Pasat s-a arătat convins că ideea pentru care pledează ar avea mai multe șanse dacă ar fi sprijinită și de o formațiune politică pe care s-a gândit să o întemeieze.
M-am convins și pentru toată lumea este clar că fără de un proiect politic nu putem realiza nimic în această țară. Eu am încercat să merg pe altă cale. Am propus pentru o scrisoare deschisă în adresa parlamentarilor să fie luată o decizie, nu s-a răspuns. Am încercat să procedem la niște discuții în societate, nu s-a răspuns. De această dată noi procedem la crearea unei noi forțe. Va fi o mișcare care va opta pentru ceea ce am votat noi la 8 mai.
Pasat a mai spus că l-au determinat să inițieze proiectul politic tocmai încercările de a-i denigra adevăratele intenții. El nu a dat însă amănunte referitoare la platforma viitorului partid. Nici purtătorul său de cuvânt, cunoscutul jurnalist Dmitri Ciubașenko, n-a deschis mai multe paranteze.
Este prea devreme de a spune ce fel de partid va fi. Deci ideologia, componența, strategia, tacticile se discută acum.
Cu toate acestea, întrebat dacă va fi o formațiune de cursă lungă, Ciubașenko a spus.
Domnul Pasat toată viața a făcut politică. Deci un proiect politic despre care el a anunțat astăzi presupune participarea în alegeri parlamentare, prezidențiale și locale.
Ciubașenko a lăsat să se înțeleagă că noua formațiune anunțată azi de Pasat ar avea un potențial candidat la alegerile prezidențiale, fără să dea însă și numele acestuia. Purtătorul de cuvânt a mai spus că se așteaptă ca la noua formațiune să adere și membrii ai altor partide. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Despre ideea predării ortodoxiei în școală va fi vorba și în emisiunea de mâine, sâmbătă, a Europei Libere, moderată ca de obicei de Valentina Ursu.
Trebuie să fie binevol, cu forță nimic nu se face. Sunt diferiți și musulmani și încă mai sunt religii, ursuri vrei și ei. Trebuie să cot că credința trebuie să fie de la inimă.
No, eu cred că el trebuie să fie facultativ, fiindcă conform Constituției fiecare are dreptul să-și aleagă singur confesiunea, așa că ca să fie impus, eu nu cred că este oportun.
Nu e obligatoriu, asta e ceva individual, dar trebuie.
Trebuie omul să aibă posibilitatea de a alege.
Trebuie să fie opțional.
Păi suntem un stat laic. Deci ar trebui să predăm religia ca obiect obligatoriu în școli. Dacă e stat laic.
Păi, suntem o țară creștină și să nu ne spare pe noi că dacă va fi predată religia corect, sigur că corect în școală.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea de mâine, sâmbătă, a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Bodnaru va discuta cu analiștii Igor Munteanu și Iulian Fruntașu despre summitul Rusia-Uniunea Europeană, ținut la Rostov-pe-Don la începutul acestei săptămâni.
La acest summit, Uniunea Europeană notează că pe majoritatea spațiilor nu s-au înregistrat niciun fel de progrese, constată iminența unor grave dificultăți și probleme pe care trebuie să le discute în continuare cu Federația Rusă, pe de altă parte obține câteva lucruri importante. Printre aceste lucruri aș menționa acordul de readmisie. Acest acord impune niște obligații financiare destul de importante pentru Federația Rusă. Foarte multă lume spune că Federația Rusă de fapt a reușit doar să-și reconfirme statutul de exportator de resurse naturale, dar nu a reușit să ajungă la situația în care calitatea calitatea sa de actor geopolitic este tratat în aceeași termen și la aceeași nivel cu statutul de actor geopolitic al Uniunii Europene.
Prin urmare, putem spune că Uniunea Europeană, inclusiv prin neacceptarea viziunii rusești asupra securității europene, îi arată locul care îi se cuvine astăzi din cauza problemelor nerezolvate.
Uniunea Europeană încearcă să-și promoveze politicile prin intermediul instrumentului pe care îl are la dispoziție. Din păcate, ele nu sunt suficiente pentru a exercita careva presiuni sau pentru a stimula suficient de bine Federația Rusă, astfel încât Federația Rusă să reformeze statul și societatea, nu doar din punct de vedere modernizator, așa în sensul lui Medvedev, ci chiar să respecte și drepturile omului, să democratizeze societatea, etc.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea de duminică a Europei Libere, moderată de Vasile Bodnaru. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, veți putea asculta printre altele cine l-ar putea înlocui pe președintele demisionar al Germaniei, Horst Köhler, și cum încearcă Bulgaria să atragă turiști, inclusiv din Moldova. Până atunci, însă, în minutele următoare, un dicționar european despre dublă cetățenie și redobândirea cetățeniei la moldoveni și la alte popoare europene.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Dicționar european.
Tratatul de la Trianon a marcat una din acele mari date ale istoriei pline de ambiguități. Pe de o parte e vorba de tratatul care acum 90 de ani a pus capăt definitiv Imperiului Multinațional al Austro-Ungariei și le-a permis slavilor și românilor să-și creeze state unitare sau să-și mărească teritoriile, ori să le completeze cu teritorii pe care le revendicau istoric. Pentru maghiari însă, această dată este cea mai neagră din istoria lor. Ungaria a pierdut atunci aproape 3/4 din teritoriile pe care le controla și 2/3 din supuși. Și a pierdut 5 din cele mai populate orașe și a pierdut definitiv orice ieșire la mare. Traumatismul a fost enorm și devine astfel foarte revelator pe plan simbolic de ce Horthy, dictatorul Ungariei între războaie și în timpul celui de-al doilea război mondial, și-a păstrat rangul de amiral. Toate aceste cifre și fapte sunt știute și au tot fost repetate. A trebuit însă să cadă comunismul pentru ca unele efecte ale dezmembrării regatului maghiar să-și arate latura neașteptată. Astfel, statul cehoslovac și statul iugoslav s-au arătat la rândul lor a fi fost construcții artificiale. Au existat consecințe financiare ale tratatului de la Trianon, despre care istoricii nu prea au vorbit. Astfel, România, Cehoslovacia și Iugoslavia au trebuit să-și asume o parte din obligațiile financiare ale regatului Ungariei în funcție de importanța teritoriilor acestuia care le-au revenit. Astăzi, noua lege maghiară care le acordă dreptul la cetățenie ungurilor din țările vecine e văzută de unii ca o negare a caracterului definitiv al tratatului de la Trianon. Teama este însă exagerată. Apartenența la Uniunea Europeană a majorității teritoriilor defunctului regat maghiar constituie astăzi cel mai bun antidot împotriva veleităților revanșarde. Când toată lumea are aceleași drepturi de a călători, se stabili și munci oriunde, drapelul și pașaportul își mai pierd din importanță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Criticul de artă Vlad Bulat este unul dintre primii cetățeni moldoveni care și-au obținut cetățenia română la începutul anilor 90. Vlad Bulat consideră că în cazul familiei sale, dar și al sutelor de mii de alți cetățeni ai Republicii Moldova, dreptul de a fi cetățean român este un drept moștenit prin naștere. Întrucât, spune el, cetățenia română i-a fost luată în mod abuziv odată cu venirea trupelor sovietice pe actualul teritoriu al Republicii Moldova, parte componentă a României până în acel moment. Vlad Bulat se hotărâse să-și redobândească cetățenia română exclusiv din considerente idealiste, iar procedura extrem de facilă de atunci nu avea cum să-l descurajeze.
În momentul ăla nici nu mi-am pus problema că voi rămâne în România. Mi-am dorit să fiu ceea ce
sunt, de fapt. Gândiți-vă că în momentul ăla încă exista RSS-ul. Dar pe de altă parte nimeni nu mi-a pus niciun fel de piedici. Era foarte simplu. Pe vremea aceea te obținea cetățenia română în 8 zile. 8 zile. Deci la un moment dat să scrie o carte care se numească 8 zile.
Acum însă rațiunile pragmatice și libertatea de circulație pe care oferă un pașaport românesc primează în comparație cu motivele de ordin spiritual, situație pe care solicitanții o recunosc, dar nu o afișează. Jurnalistul de etnie rusă, Vladimir Popov, nu se sfiește să le spună lucrurilor pe nume.
Soția mea este ucraineancă cu rădăcini poloneze. Ca să-și obțină cetățenia poloneză, ea ar trebui să revină în Ucraina, să aibă acolo un imobil și viză de reședință. Deci e foarte complicat. Pentru mine este la fel de dificil să obțin cetățenia rusă, pentru că Rusia a complicat recent procedurile. Da, cetățenia română mi-o doresc pentru ca să pot circula liber eu și fiica mea. Mi-aș dori să studieze peste hotare.
Sondajele efectuate în ultimii ani arată că fiecare al doilea moldovean și-ar dori cetățenia română, gândindu-se în primul rând la posibilitatea de a circula liber în Uniunea Europeană sau la cea de a putea locui sau munci în România, și foarte puțini dintre ei doresc să fie cetățeni români pentru că s-ar considera etnici români convinși. Numai că procedura de obținere a acestei cetățenii a devenit extrem de anevoioasă după ce numărul de solicitări a crescut de la an la an. Fostele autorități comuniste considerau cetățenia română drept periculoasă și ofensatoare la adresa interesului național moldovenesc. Scenariile cele mai sumbre prognozau chiar o diluare inevitabilă a națiunii moldovenești și asimilarea inevitabilă de către România a noilor români din Republica Moldova cu tot cu teritoriu. Guvernarea actuală altfel tratează subiectul dublei apartenențe a cetățenilor moldoveni. Iată ce a declarat Europei Libere premierul Vlad Filat.
Nu văd că aceasta poate fi privit prin prisma unui pericol. Pentru noi este important ca cetățenii Republicii Moldova să fie asigurați în drepturi și libertăți. Este un drept al cetățeanului de care, dacă durește, poate să facă uz.
Premierul liberal-democrat se declară convins că atunci când Moldova va obține libera circulație pe care și-o dorește în spațiul comunitar, valența simbolică a cetățeniei române o va devansa pe cea pragmatică. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În România a fost resuscitat proiectul unei catedrale grandioase pe care Biserica Ortodoxă Română vrea să o construiască în capitală. Criticii spun că în această perioadă de criză economică, România ar avea alte priorități. Dar Patriarhia insistă că ridicarea catedralei, din potrivă, va ajuta economia. Sabina Fati.
Patriarhia Română declară că va crea 4.000 de locuri de muncă la uriașa construcție care va începe în luna august. Costurile totale ale Catedralei Mântuirii Neamului se ridică la 400 de milioane de euro, dar Patriarhia va încerca să obțină pentru început un împrumut de 200 de milioane, bani necesari pentru finalizarea lucrării la roșu. Criza economică nu-l sperie pe Patriarhul Daniel, care are ambiția de a lăsa în urmă cea mai mare catedrală ortodoxă din lume. Oficialii Patriarhiei Române au explicat că nu au nevoie de bani de la buget, că vor garanta împrumutul bancar cu bunurile Bisericii Ortodoxe și că pentru restituirea ulterioară a împrumutului se bazează pe milostivenia poporului. Episcopul Ciprian Câmpineanu a și făcut o socoteală pornind de la faptul că în România există 8 milioane de familii, din care 5 milioane sunt familii ortodoxe. Dacă 3 milioane din aceste familii vor contribui anual cu 10 euro fiecare, în 4 ani se pot plăti 120 de milioane de euro, cât înseamnă costurile fără TVA ale catedralei nefinisate. Episcopul Câmpineanu spune însă că vor fi strânși mai mulți bani. În acest fel, Biserica Ortodoxă Română devine unul dintre cei mai mari investitori în această perioadă de criză. Totuși, proiectul este contestat de Ordinul Arhitecților din București, care declară că viitoarea construcție nu are nicio legătură cu tradiția autentică a arhitecturii ortodoxe române. În același timp, Catedrala Mântuirii Neamului va fi amplasată în spatele Casei Poporului, sediul Parlamentului Românesc, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după sediul Pentagonului. Catedrala va fi mai înaltă cu aproape 40 de metri decât Casa Poporului, sugerând și în acest fel dominația simbolică a bisericii asupra statului. Noua catedrală, prevăzută să fie ridicată până în 2015, va avea 120 de metri lungime, 70 lățime și 120 de metri înălțime, iar la slujbele din interior vor putea participa 5.000 de persoane. La subsol vor fi două cantine sociale cu 3.000 de locuri și o parcare de 250 de locuri. Specialiștii spun că va fi cea mai scumpă construcție din ultimii 20 de ani. În alții prelați motivează necesitatea acestui lux pe vreme de criză prin faptul că în România nu există o mare catedrală. Proiectul se inspiră după catedrala anglicană St. Paul din Londra, dar ierarhii ortodoxi din România uită că vremea marilor catedrale europene s-a încheiat acum câteva secole. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Literatura moldoveană feministă este tema de astăzi a agendei culturale semnată de corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Pe cât de firav se manifestă mișcarea feministă în societatea moldovenească, pe atât de viguroasă se înfățișează aceasta în literatură și teatru. Irina Necket este fără doar și poate una dintre cele mai proeminente scriitoare feministe din Republica Moldova. În textele ei, revolta feministă nu este însă un punct de sosire, ci este înmănușată estetic. Cel mai nou text al ei de teatru, Nefrică de Marea Neagră, care a văzut de curând lumina rampei la Teatrul Național Mihai Eminescu, cartografiază extrem de exact dezamăgirile și frustrările unei femei trecute de 40 de ani, debordând de sexualitate și viață.
Toată viața am luptat cu tristețea. De ce sunt tristă?
Pentru că marele bănat feminist s-a spus de mult și de atâtea ori, Irina Necket pășește pe un drum minimalist, strunind foarte tare patosul nemulțumirii. Dar dezabuzarea față de bărbat totuși apare, pentru că și acesta se manifestă ca un bașbuzuc violent, agresiv și brutal. Femeia din textul Irinei Necket, montat foarte subtil de Vitalie Drucic, este iritată că bărbatul o tratează ca pe un obiect sexual, chiar și dacă multe lucruri sunt doar sugerate. Spectacolul făcut după piesa Irinei Necket desenează foarte nuanțat sclavia sexuală și prostituția în sânul familiei. Totuși, Irina Necket nu vrea să inventeze a doua oară roata feministă și atunci ea se axează nu neapărat pe ideologie, ci pe elementele existențiale, transformând strigătul feminist într-un strigăt pur și simplu uman. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este o invitată, anume Ludmila Andronic, redactor șef al revistei Business Class.
Pentru numărul de iunie, ca și temă generală a ediției, avem o analiză a ofertei de turism a Republicii Moldova, în care încercăm să vedem și să elucidăm motivele pentru care, deocamdată, Moldova ca și destinație turistică rămâne una prea puțin solicitată de către străini. În acest număr avem un proiect comun împreună cu AXA Management, și anume rezultatele sondajului de opinie organizat de această companie cu privire la cele mai bune companii pentru care să lucrezi. Deci este un top care se face odată la 2 ani de zile și iată, avem cele 10 companii pentru care merită să lucrezi în Republica Moldova sau unde vor să lucreze majoritatea specialiștilor. De asemenea, am analizat posibilitățile de scumpire a serviciilor de taximetrie în Chișinău, deoarece se pare că vor avea de plătit niște taxe în plus și noi, ca și consumatori, ne-ar fi interesant să știm cum vor repercusiona acestea pe buzunarele noastre. Și avem un interviu cu domnul Nicolae Ciornăi, care recunoaște că în Moldova politica s-a transformat în business.
A fost Ludmila Andronic, redactor șef al revistei Business Class. Partidul Comuniștilor renunță la proteste și se declară gata să voteze în Parlament modificarea articolului 78 din Constituție, anume ca președintele să poată să fie ales direct de către cetățeni. Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, a declarat astăzi de dimineață că partidul său propune să nu fie cheltuit timp și mijloace financiare în zadar cu un referendum de felul celui pe care l-a propus Alianța pentru Integrare Europeană. Alianța încă nu are o poziție comună față de propunerea de astăzi a lui Voronin, dar mai mulți lideri din Alianță au spus că nu cred în sinceritatea ei. Ernest Vardanean va rămâne după Grati cel puțin încă 30 de zile. Instanța de la Tiraspol a decis prelungirea mandatului de arest al jurnalistului, întrucât procurorii au spus că au nevoie de timp suplimentar pentru studierea dosarului. Au fost știrile principale ale serii. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.